V roce 2050 bude 1/3 obyvatel starších 65 let. No tak možná, že na první dobrou, jak se říká vám, číslovka označující letopočet 2050 připadá vzdálená, ale když se nad tím zamyslíte, tak to tak vzdálené není a máme také děti a také to prostě někdy jak lusknutí prstem. Co z toho vyplývá a jak se můžeme například i na nové trendy, které souvisejí právě s demografickým vývojem, sociologickými daty, ale především s tím, jak se máme zaměstnat tak, abychom mohli fungovat až do odchodu do penze, který se stále prodlužuje. Tak to budou otázky dnešních hovorů. Hostem je paní magistra Ilona Štorová a budeme mluvit o takovém celém konglomerátu, který se jmenuje Age Management. Příjemný poslech vám, milí posluchači, přeje na stanici Český rozhlas Plus Ivana Denčevová. Hovory. Možná, že na první dobrou, jak jsem říkala, to byla taková ostrá data, ale je třeba se nad nimi zamýšlet. Vy se tomu profesně věnujete, ale než budeme hovořit o tom, co je vůbec age management, jak vůbec se dívat na vztahy mezi generacemi, také na naši roli jako člověka, také naši perspektivu, tak jak vy jste se vůbec k tomuto tématu dostala?
Pěkný večer. Ten můj vývoj k tomuto tématu byl celkem zajímavý. Můžu říct, že samozřejmě práci s lidmi, projektovému managementu, andragogice a vůbec vzdělávání dospělých se věnuji už poměrně dlouho. Nicméně age management jako takový velmi silně ovlivnila jedna kniha, která se mi dostala do ruky a byla to kniha pana profesora Ilmarinena a jmenovala se Jak si prodloužit aktivní život aneb kvalita života stárnutí v Evropské unii. Nutno říct, že tuto knihu vydali na Slovensku, v České republice bohužel nevyšla, ale já jsem tou knihou byla naprosto fascinována, protože v ní je popsáno úplně vše, co do té doby u nás nebylo, a sice jakým způsobem vůbec pracovat s jednotlivými generacemi na pracovišti a jakým způsobem můžeme vlastně pracovat s pracovní schopností, což je úplně nový pojem, který v České republice nemáme. Zde se zabýváme pracovní neschopností.
Co vás tak oslovilo nad tím, jak si prodloužit život? Chtěla byste si ho vy prodloužit?
Samozřejmě.
Za jakých okolností, ale?
Ne, mě velmi výrazně lákají nové věci a nové přístupy. A my většinou řešíme nějaké problémy cílových skupin na trhu práce, ať už to byli absolventi, maminky s malými dětmi. A v době, kdy prostě jsem se s touto knihou seznámila, jsme už začali tak tušit, že problémem budou vlastně stárnoucí pracovníci, už to naznačoval demografický vývoj. Nicméně neměli jsme v té době žádná opatření, jak bychom mohli k této problematice přistoupit. A ta právě byla popsána v té knize.
Když se nad tím zastavím, tak čas od času ovládne samozřejmě ten náš veřejný prostor, ať je téma politiky nebo médií, ale samozřejmě i odborníků, to, že víme, že nás ubývá, že bude třeba nějak ufinancovat naše penze. Černé scénáře říkají, prosím vás, připravte se na to, že žádné nebudou, tak z toho jsme takový trošku přepadlí, poněvadž odvádíme poměrně velké částky do různých sociálních a penzijních systémů a teď byť nám vysvětlují, že to je systém průběžný, tak přece jenom přiznejme si, trochu tíže na nás z toho spadne. Nemluvě o tom, když budeme hovořit o generaci třeba 20-letých. S tím souvisí, že budeme chodit později do penze a s tím souvisí to, že třeba, a zůstaňme u této skupiny, že lidi po 50 velmi obtížně mohou sehnat práci. A tak se zdá, že to je kruh ve tvaru čtverce, ze kterého pro laika není cesta ven.
No, určitě tam cesta ven je, ale je velmi složitá, velmi problematická, velmi dlouhodobá. Je potřeba na ní začít usilovně pracovat. A znovu se vrátím k té knize, protože ona mě velmi výrazně inspirovala, protože právě identifikuje naše předpoklady pro to, abychom se mohli na tom trhu práce uplatnit i ve vyšším věku. Ale je potřeba říct, že ty jednotlivé faktory, na nich je nutné pracovat po celý život, v celém životním běhu.
Tak co máme dělat pro to, abychom mohli se na trhu práce, jak říkáte, takový nehezký odborný termín, uplatnit i po 50, poněvadž podívejme se na to, kolik let hrajou například Stouni, kolik let je Leonardu Cohenovi, který vystoupí na pódium a všichni prostě zůstanou se zatajeným dechem. Tak to by měly být ty pozitivní příklady.
To určitě jsou. Určitě jsou a je tam jeden moment, který je výrazný u těchto osob a to je samozřejmě to, že je ta práce baví.
Takže první
je, nepřistupují ani jako k práci.
Takže první je, aby nás to, co děláme, aby nás bavilo, paní
určitě,
magistro?
Určitě. Myslím si, že je to jeden z velmi důležitých prvků, aby nás práce bavila. Ale samozřejmě těch faktorů je tam mnohem víc. A asi ten nejdůležitější je zdraví, samozřejmě. To je základní předpoklad k tomu, abychom pracovat mohli. Ale o zdraví se musíme starat po celý život. To není problematika ani ve věku 50+, ani 55+, ani 60. To je prostě celoživotní proces. Takže to, jak o sebe pečujeme, zda se pohybujeme, zda dodržujeme nějakou správnou výživu nebo jaký životní styl vůbec máme.
A
to je
velmi výrazné. Že se poměrně hodně změnil. Podívejme se na životní styl třeba před 20-25 lety. Nedávno mě říkala moje vlastně od dětství kamarádka, která říkala, kdybych necvičila, tak se asi nehnu ze zády, pracuje jako soukromá účetní, na kolo a teď vyjmenovala všechno možné, co dělá a říkala, víš, co je zvláštní, to moje maminka v mém věku vůbec nedělala. Je to ta diametrální změna, kterou i člověk na takových příkladech ve svém blízkém okolí může vlastně vysledovat? Nebo je to jenom pocit, který nelze podložit žádnými konkrétními čísly a daty?
Já se s tím plně ztotožňuji, znám spoustu lidí kolem sebe, kteří opravdu i kolem 40, kolem 50 se rozhodli ten životní styl, který do té doby vlastně uplatňovali, radikálně změnit. A tím impulzem může být samozřejmě nějaké onemocnění nebo nějaký zážitek z blízkého okolí, sourozenec onemocní. Prostě může to být nějaká výstražná situace, která nám ukáže to zrcadlo, že opravdu to zdraví máme jenom jedno. Musíme se o něho nějakým způsobem starat a ten životní styl ho velmi výrazně ovlivňuje.
Takže druhý faktor, který ovlivňuje to, zda budeme zase ten hezký odborný profesní termín. Každá ta odborná oblast má svoje termíny, které jsou vlastně trošku dosobněné. Máte ten pocit taky, i když pro vás je to dennodenní terminologie, ve které se pohybujete?
Bohužel mám. Je to tím, že se stýkáme samozřejmě s okruhem lidí, kteří jsou podobně naladění a v této terminologii si tak trošičku...
Vy si v tom rozumíte?
My si v ní rozumíme, ano, přesně tak, ale vím, že pro posluchače nemusí být zrovna přívětivá tato terminologie.
Tak to říká magistra Ilona Štorová v dnešních hovorech.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Co je dalším faktorem, aby nás práce bavila, abychom se o sebe přiměřeně starali? Co je dalším faktorem?
Určitě je to náš vztah k celoživotnímu vzdělávání, k celoživotnímu učení. Je to i z toho důvodu, že ten náš svět se velmi rychle mění, mění se technologie, mění se požadavky na naši profesi a musíme se připravit na to, že opravdu se budeme do školních lavic vracet vícekrát za život, že to bude úplně normální vrátit se ve 40, 50 i v 60. Nikdy není pozdě na učení. Opravdu, slovy klasika, učit se můžeme v jakémkoliv věku.
Takže celoživotní vzdělávání, jsou ještě nějaké jiné faktory, nebo toto jsou ty tři, které považujete za klíčové?
Ještě je tam spousta dalších faktorů a těmi dalšími jsou samozřejmě naše motivace. A tam je důležité si uvědomit, že samozřejmě ten běh života našeho osobního i pracovního se velmi výrazně mění. A mění se samozřejmě i naše motivace k práci. A to je možná také takové téma pro personalisty, aby se zamysleli nad tím, jakým způsobem motivovat jednotlivé věkové skupiny na pracovišti. Protože úplně jiné podmínky, hodnoty, postoje má absolvent, úplně jiné má maminka s malými dětmi nebo rodiče s malými dětmi a úplně jiné mají samozřejmě stárnoucí pracovníci.
Víte, mě na tom vždycky připadá také trochu paradoxní, já to teď nechci tady být zastánce gender přístupu, ale když to trochu zjednoduším a budu cynická, posluchači mi doufám odpustí, tak nejprve žena studuje, ať střední nebo vysokou školu, případně nějaké navazující studium u některých oborů, a stává se obtížně zaměstnatelnou, protože je absolventkou. Posléze, když už překoná tyto roky, má takovou představu a rozhodne se, že bude žít rodině a bude mít děti, tak absolvuje několik let s dětmi a teď neřešme, jak dlouho, či jestli bude nějak v kontaktu s oborem, to je velmi individuální. Pak se stává znovu obtížně zaměstnatelnou, protože má malé děti. Tak to už jsme kolem nějakých 35 let a možná to bude táhnout až do těch 40, protože ty děti mohou být početnější a než dospějí. No tak potom nastává krátké období, kdyby teoreticky zaměstnatelná mohla být, pokud se vrátí do práce a bude schopna ještě držet krok s oborem, který třeba vystudovala. No a po té krátké době se stává opět obtížně zaměstnatelnou, poněvadž je v kategorii 50+, a tak si říkám, kolik let z profesní dráhy, dejme tomu, když by slečna odpromovala v nějaký 24, do těch 50 s ohledem na děti a všechny tyto části, takže vlastně pouhých pár roků z jeho profesního života se vyhne kategorii, která je obtížně zaměstnatelná. Není to trochu nefér?
Je to hodně nefér. Pokud bychom přistoupili tady na to, co říkáte, tak v podstatě ta žena,
ano,
bohužel genderově teda bychom zjistili, že ta žena není v optimálním věku nikdy pro zaměstnavatele. Ale to je právě to, co bychom chtěli změnit právě tím přístupem age managementu.
Age management, přeložme do češtiny, věkový management, nebo jak byste přeložili věkový management, tak se k nám dostal z jedné ze severských zemí. Jak to vůbec bylo a proč se tam začali něčím takovým vůbec zabývat?
Age management nebo řízení s ohledem na věk pracovníků vlastně k nám opravdu přišel z Finska, a to proto, že Finové vlastně začali řešit tu problematiku demografickou s velmi výrazným náskokem před všemi ostatními evropskými zeměmi. U nich totiž nastal ten baby boom, ta početná generace se narodila hned v závěru druhé světové války. A finská vláda si uvědomila, že v okamžiku, kdy tato velmi početná generace začne odcházet do důchodu nebo do předčasných důchodů, tak velmi zatíží vlastně jak sociální, ekonomický systém, důchodový systém.
A kdo je bude živit?
No, všechny ty otázky s tím spojené právě, které jsou velmi nákladné na finance, potom bylo nutné řešit nějakým způsobem systémově. A finská vláda se rozhodla, že pověří Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo jejich přímo řízený institut, který se jmenuje Finský institut pracovního zdraví, se sídlem v Helsinkách, aby se těmito otázkami začalo nějakým způsobem opravdu vědecky zabývat. A to zadání toho výzkumu znělo poměrně jednoduše, ale ve skutečnosti hrozně složitě. A ty dvě otázky zněly, jak dlouho mohou lidé pracovat a jaký je ten správný věk pro odchod do důchodu.
Vhodný případně, vhodný.
A které ty faktory vlastně ovlivňují člověka v průběhu stárnutí a vytváří ty jeho předpoklady pro uplatnění vlastně v pracovním procesu.
Byli schopni právě na ty dvě klíčové otázky, jak říkáte, tady index pracovní schopnosti, takové pojmenování, které nám to zhrnuje, si ve Finsku seriózně odpovědět, poněvadž zdá se podle těch debat, které probíhají u nás, že ani na otázku, jak dlouho mohou lidé pracovat, stejně jako na otázku, jaký je vhodný věk pro odchod do penze, odpovědi stále nemáme.
Finové k tomu opravdu přistoupili tak, že se obklopili týmem odborníků, který právě zkoumal, které ty faktory toho člověka v průběhu stárnutí nejvíce ovlivňují. A ty faktory právě lze identifikovat tou metodou, kterou nazýváme index pracovní schopnosti, která opravdu se zabývá zdravím, která se zabývá pracovními podmínkami, která se zabývá vzděláváním, motivací toho člověka. A to všechno oni pilotně ověřovali ve velmi dlouhodobé studii a na velkém vzorku osob. Takže představte si studii, která prostě zahrnuje 6,5 tisíce zaměstnanců a trvá v první fázi 11 let a pokračuje potom 28 let. A tato studie v podstatě dala ten základ pro to, aby byly potom sformulovány následně národní programy přípravy na stárnutí, které rozvíjely nebo podporovaly vlastně zaměstnance v těch jednotlivých faktorech, tak jak jsme o nich hovořili. To znamená, buď směřovali na tom pracovišti do podpory zdraví nebo do podpory vzdělávání a co oni vzali jako klíčové bylo proškolení managementu zaměstnavatelských firem právě v problematice stárnutí, aby manažeři věděli, co se s člověkem v průběhu stárnutí děje a to poselství bylo jednoznačné. Žádní dva lidé nestárnou stejným způsobem. Ti lidé opravdu v průběhu stárnutí se začnou velmi výrazně lišit, proto ta metoda stojí na individuálním přístupu a říká, dívejte se na toho člověka jako na unikát, jako na jednotlivce, nikoliv jako na skupinu nebo na nějakou kohortu, která má stejné znaky, to vůbec není pravda.
Napadá mě, jak velký katolický myslitel a filozof Romano Guardini, dokonce autor knihy, která se zabývá životními etapami člověka, mimo jiné tam měl větu, že i stárnout se musí umět. A možná, že bychom si ji měli připomínat, poněvadž v logice lidského života někdy máme sil těch či o něch víc, někdy máme sil těch či o něch méně. Přesto, když zůstaneme u jedné z těch kategorií, v souvislosti hovoříme ze stárnutím populace těch 50+, tak ve většině případů v té době mají lidé odchované děti. Takže už vlastně odpadá taková ta denodenní stabilní starost, péče, ale také výdej energie, který se vázal těch předchozích třeba 25 a 20 let směrem k dětem a k rodině. Dalo by se říci, že už se může, byť má v některých samozřejmě parametrech se projevuje to stárnutí, že má více prostoru třeba právě pro svou vlastní realizaci, pro péči sám o sebe. Neměli bychom umět třeba právě těchto věcí více v tom pozitivním vytáhnout a směrovat i třeba k zaměstnavatelům a k dalším, že vlastně jsou to pozitivní věci, které je třeba jenom možná si připomenout.
Já s vámi plně souhlasím, ale tam potřebujeme velkou podporu médií, protože média nás denodenně válcují prostě stárnutím ve smyslu negativním.
Že kult mládí nás prostě
ten nás válcuje. Všichni prostě.
Máme být mladí a krásní,
mladí,
nejlépe
krásní
na pořád.
Krásní a jak je to možné, že ten Jágr ještě hraje ve svých 44, kdy to je úplně jako v jeho věku. Je to krásný příklad prostě aktivního stárnutí, zužitkování jeho zkušeností. On už přesně ví, kam se má postavit, protože to ty léta to má prostě už dávno zmáknuté. A přesně takto bychom to měli interpretovat i směrem k zaměstnavatelům. Lidé vlastně nad 50 let jsou ve většině případů zase, nechci to říkat generalizačně, ale ve většině případů mají velkou nastřádanou profesní zkušenost, ale i osobní zkušenosti. Už zvládají spoustu situací, které je prostě nevyvedou z kontextu, reagují na ně prostě klidněji. A samozřejmě už se tam objevuje i to, že mají více času a mohou se té profesi více věnovat, než samozřejmě ta generace mladší. Ale age management není o tom, aby prosazoval jednotlivé generace. On by chtěl říct zaměstnavatelům, využijte těch silných stránek jednotlivých generací a sestavte si ten svůj pracovní tým, abyste využili těch silných stránek. Pokud ta mladší generace má tu energii, má ty nápady a je plná prostě entuziasmu, tak doplňme ji, ale samozřejmě i někým zkušenějším, který prostě ty nápady posoudí a řekne, aha, ale my už jsme to takto dělali a nefunguje to, protože. Takže ta skladba vlastně těch věkově diverzifikovaných, těch různorodých týmů, to by měla být ta konkurenční výhoda pro zaměstnavatele.
Tak to říká magistra Ilona Štorová v dnešních hovorech. Souvisí s tím také pojem mezigenerační soudržnost?
Určitě, nepochybně. Na pracovišti, pokud budeme mluvit o pracovišti, se vždycky potkávali lidé různých generací a vždycky tomu tak bude. Teď se jich tam bude potkávat prostě víc, protože věk odchodu do důchodu se prodlužuje. A vždy jde o to, jak ta firma nastaví ty svoje interní procesy, jak vlastně si zajistí, aby ty metody a ty skryté znalosti, říkáme ty tacitní znalosti, s těmi staršími zaměstnancemi neodcházeli, ale aby v té firmě zůstávali. To znamená, jak nastavíme vlastně nějaký mentoring nebo právě mezigenerační spolupráci, aby ti starší, zkušenější pracovníci mohli předat ty své zkušenosti těm mladším.
Jak funguje vůbec společnost, ve které působíte, která se age managementem zaobírá?
Naše společnost je v této chvíli pod tím režimem zapsaného spolku, to znamená, že je to nezisková organizace a ona vznikla vlastně na základě toho prvního projektu, který jsme realizovali, ten mezinárodní, kdy jsme si říkali, že nemůžeme toto téma opustit, chceme ho rozvíjet, chceme na něm dále pracovat a podařilo se nám obklopit spoustou opravdu odborníků z různých oblastí, ať už jsou to lékaři, nebo jsou to psychologové, nebo andragogové, kolegové z vysokých škol, kteří společně s námi se snaží to téma co nejvíce v České republice popularizovat, ať už je to prostřednictvím třeba výuky na vysokých školách, nebo směrem k zaměstnavatelům, nebo směrem vlastně v těch oborech, kde ti lidé působí. Takže v této chvíli máme asi 50 členů a opravdu se snažíme zapojovat do těch aktivit jak na národní úrovni, tak i mezinárodní úrovni. V této chvíli se nám podařilo, získali jsme projekt v rámci Vyšegrádu, v zemí Vyšegrádu, kdy budujeme vlastně platformu pro rozvoj age managementu v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Všechno to jsou země, které relativně s age managementem moc nepracují a my se snažíme vlastně předat jim ty své první zkušenosti, které jsme získali zejména v rámci realizace mezinárodních projektů, které řešila Asociace institucí vzdělávání dospělých.
Financování jste z grantů jako nezisková organizace?
Většinou z grantů, pokud se nám podaří, ale snažíme se samozřejmě i svojí činností. Máme spoustu akreditací vzdělávacích aktivit nebo vlastně se snažíme prosadit na tom poli poradenství v age managementu.
Vy jste také obdržela národní cenu za podporu age managementu, udělovala ji Asociace institucí vzdělávání dospělých. Byla jste ve velké konkurenci?
Já to trošku upřesním. Asociace institucí vzdělávání dospělých tu cenu dostala od České společnosti pro jakost. Vlastně to byla národní cena za podporu age managementu v České republice v roce 2012, který byl právě vyhlášen rokem evropského aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. A bylo to právě za ten první projekt, který jsme realizovali, kdy jsme ty metody z Finska přenesli do České republiky.
Je o to zájem ze strany třeba zaměstnavatelů nebo veřejné správy, případně našich politiků, poněvadž, jak říkám, je to téma, které se pořád vrací, byť třeba z jednotlivých úhlů pohledů, odchod věku do penze, zaměstnanost jisté skupiny, byť vy jste vysvětlila, že age management se netýká pouze jedné skupiny, ale vlastně všech obyvatel. A připomeňme, že také bychom si měli do roku 2017 počkat na to, že bude zpracován národní akční plán pozitivního stárnutí. No nevím, jak vy, milí posluchači, to jsem zvědavá, co se dozvíme, jak máme pozitivní stárnout. Naslouchají vám, berou vážně vaše poznatky a změnila se nějak ta do jisté míry alarmující situace, která se týkala zaměstnávání určitých skupin, případně té skupiny 50+.
Já jsem mírný optimista a musím říct, že se mírně zlepšila a to zejména s ohledem na to, že se výrazně v této chvíli změnila situace na trhu práce, což znamená, že v této chvíli máme rekordně nízkou vlastně nezaměstnanost a tím pádem zaměstnavatelé se začínají zaobírat tím problémem, kde vlastně nabrat ty síly, které oni potřebují do svých pracovních procesů. A tam se ukazuje velký nedostatek samozřejmě technicky vzdělaných mladých lidí, ale začíná se projevovat vůbec nedostatek pracovních sil. A to si myslím, že je základní v tuto chvíli vlastně příprava pro to, abychom se začali zaobírat tím vlastně, jak pracovat s těmi generacemi na pracovišti. Neboli jak udržet stávající zaměstnance a jak je podporovat právě v jejich pracovní schopnosti, protože ti tvoří gro vlastně pro zaměstnavatele.
Je rozdíl mezi veřejnou správou, případně státními firmami, soukromým sektorem a ze soukromého sektoru třeba zvlášť velké nadnárodní společnosti?
Určitě ano, protože ty velké nadnárodní společnosti opravdu zaměstnávají velké množství lidí a mají propracovanou strategii, jak samozřejmě škaredé slovo lidské zdroje. Jak s nimi pracovat? Já mám raději lidský kapitál, protože to zní samozřejmě daleko lépe a vystihuje to tu podstatu. S námi v projektu například spolupracovala Komerční banka nebo skupina ČES, dokonce Policie České republiky, Úřad práce České republiky. Takže zaměstnavatelé se ozývají, což je určitě velmi dobře. V tuto chvíli třeba spolupracujeme i se Správou železniční a dopravní cesty, která vlastně jako první přistoupila k tomu měření pracovní schopnosti pomocí indexu pracovní schopnosti a mělo by to dát vlastně základní data pro zpracování další strategie rozvoje lidských zdrojů.
Paní magistro, závěrečná otázka. Umíte vy sama pozitivně stárnout?
Já doufám, že ano. Já mám kolem sebe krásné příklady pozitivního stárnutí. Třeba v občanském sdružení mám dva kolegy, kteří mají nad 70 let a ti jsou úplně úžasní a ukazují nám to, jak to máme dělat.
Tak to říká magistra Ilona Štorová v dnešních hovorech. Milí posluchači, a ze studia vás zdraví Ivana Denčevová.